Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 20 august. Iată temele principale ale ediției. Candidatul Alianței PNL-PD la alegerile prezidențiale, Teodor Stolojan, refuză să se implice în polemica inițiată de premierul Adrian Stase.
Intențiile pe termen scurt ale PSD în concepția liderului său, Adrian Stase.
Campania negativă, campania electorală și campania pentru campionatul mondial de fotbal.
Analiză de Nicolae Manolescu, Șerban Orescu și Traian Ungureanu.
Și episodul 3 din serialul Episcopul Hitler și Securitatea, realizat de William Totok.
La început însă un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode. Bună seara, Alexandru!
Bună seara! Relatări contradictorii de la Najaf, unde de câteva săptămâni forțe irachiene și americane poartă lupte cu rebelii șiiți în apropiere de moscheea imamului Ali. Ministerul irachian de interne a anunțat că forțele irachiene de securitate au preluat controlul asupra moscheei, care ar fi fost părăsită de milițiile clericului radical șiit Moqtada al-Sadr. Oficialități militare americane au spus că nu au putut verifica dacă forțele irachiene au intrat într-adevăr în moschee. Această informație a fost dezmințită de reprezentanții ai milițiilor șiite, care anunțaseră anterior că sunt gata să predea controlul asupra moscheei doar autorităților religioase șiite superioare, dar că nu acceptă să depună armele. Rusia și Statele Unite au salutat decizia Georgiei de a-și retrage trupele din Republica Separatistă Osetia de Sud și de a preda controlul asupra câtorva localități cucerite ieri trupelor de menținere a păcii. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Lev Mironov, a declarat că forțe mixte rusești, georgiene și osetine ocupă acum pozițiile părăsite de trupele georgiene de interne. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Adam Earley, a salutat decizia Georgiei și le-a cerut părților implicate în conflict să reînceapă negocieri politice. Surse judiciare citate de agenția Mediafax au anunțat că procesul Flota, în care liderul Partidului Democrat Traian Băsescu este acuzat de implicare în înstrăinarea unor nave comerciale românești, va începe pe 25 octombrie. Potrivit Mediafax, conducerea înaltei curți de casație și justiție urmează să adapteze până atunci una dintre sălile de judecată pentru ca procesul, în care pe lista acuzaților se află în total 80 de persoane, să se poată desfășura în condiții normale. Ministrul Apărării Ioan Mircea Pașcu va candida din partea organizației județene Satu Mare la alegerile interne din Partidul Social Democrat pentru un loc pe listele parlamentare, scrie Mediafax, citând o decizie finală a biroului executiv județean al PSD. Peste 100 de cetățeni români au fost extrădați din străinătate de la începutul anului la solicitarea autorităților judiciare române, potrivit Inspectoratului General de Poliție, citat de Mediafax. Cele mai multe extrădări au fost realizate în urma cooperării prin Interpol cu Italia, Spania, Germania, Bulgaria și Grecia.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Doamnelor și domnilor, schimbul de replici dintre puterea de la București, prin vocea premierului Adrian Năstase, și opoziție, prin vocea Alianței PNL-PD, continuă. Liderul PNL, Teodor Stolojan, candidatul Alianței la alegerile prezidențiale, a declarat astăzi la Reșița că nu dorește să se implice în polemica inițiată de Adrian Năstase și nu va da răspuns la, citez potrivit agenției Mediafax, găleata de lături pe care premierul a revărsat-o asupra sa și a Alianței.
Stolojan a spus că strategia plătită cu milioane de dolari a PSD e desprinsă din cărțile de propagandă ale fostului PCR și are sloganul calomniați, 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 în speranța că cetățenii vor putea fi păcăliți. Liderul liberalilor a adăugat că premierul va trebui să răspundă tuturor oamenilor din lumea financiar-bancară pentru afirmațiile sale referitoare la mafia financiar-bancară, deși crede că este puțin probabil că va putea face acest lucru. Teodor Stolojan a explicat de asemenea de ce a folosit expresia guvern clientelar când a repetat decizia liderilor Alianței PNL-PD de a lupta împotriva corupției și de a pune capăt politicii clientelare din administrație.
În acest sens, Teodor Stolojan s-a referit la următoarele situații. Afirmația lui Nicolae Mischie, potrivit căreia bugetul stă în vârful pixului său, modul discreționar în care ministrul Răzvan Teodorescu alocă fondurile pentru subvenția de carte, reeșalonările și anulările de impozite și taxe acordate clientelei politice a PSD, decizia de a furniza petrol unor rafinării aflate sub controlul mafiei de la Bacău, prețul țițeiului livrat nefiind niciodată achitat și acordarea contractelor fără licitație publică. În opinia liderului liberal, corupția a explodat sub guvernarea PSD și e cancerul care macină societatea. România nu mai poate să se afunde în această mocirlă. Datoria noastră este să punem capăt acestui flagel și vom fi necruțători în privința corupției, a spus Teodor Stolojan astăzi la Reșița, citat de Mediafax. Președintele Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase, e în plină campanie electorală cu 3 luni înainte de alegerile din noiembrie. El a afirmat astăzi că partidul său va examina posibilitatea desemnării unui candidat pentru funcția de premier înaintea alegerilor. Năstase a evocat și eventualitatea desemnării actorului ministru de externe, Mircea Joană, pentru acest post. Am stat de vorbă cu corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, pe care l-am întrebat ce se ascunde sub aceste scenarii lansate de premierul Năstase.
Lucian, potrivit comentatorilor de la București, Adrian Năstase încearcă să se lanseze în forță în campanie electorală. El folosește orice prilej pentru a-și îmbunătăți imaginea și pentru a atrage atenția asupra sa. Ideea prezentării unui premier înainte de alegeri a fost lansată inițial de Alianța PNL-PD. Năstase a preluat-o, dar se pare că nu crede cu adevărat în ea. Dacă astăzi Năstase a afirmat că partidul se va gândi la lansarea unui premier, ieri tot premierul spunea, citez, ideea de a lansa un prim-ministru este absolut inutilă în condițiile în care nu știi ce fel de coaliție se va realiza.
Ce se poate spune însă despre ideea ca Mircea Joană să fie următorul prim-ministru al României?
Folosirea lui Mircea Joană de candidat universal pare că dă bine imaginii partidului. Chiar dacă a pierdut, Joană nu a ieșit șifonat din bătălia pentru București. El are o imagine foarte bună atât în partid cât și la nivelul electoratului. Iar acum, Joană nu mai este pus să candideze, ci să servească drept purtător de stindat. Năstase, președinte, Joană, premier. Dar și aceasta este o ipoteză în care nu este clar dacă Năstase crede cu adevărat. Dovadă că, la întrebarea dacă numirea lui Joană în funcția de premier presupune și ridicarea lui la rang de președinte PSD, Năstase a dat înapoi. El s-a ascuns în spatele unei replici de tipul această temă a fost mult exagerată și nu este necesar ca o astfel de formulă să fie aplicată în toate etapele viitoare, am încheiat citatul. Asta după ce, cu puțin timp în urmă, tot Năstase afirma că viitorul șef al partidului va trebui să fie premier și invers.
Adrian Năstase a vorbit ieri seară la Antena 1 și despre alte idei pe care ar vrea să le pună în practică PSD și guvernul său până la alegeri. Ne poți spune care sunt aceste idei?
Din categoria ideilor și propunerilor serioase, să o notăm pe cea referitoare la candidatura președintelui Ion Iliescu pentru Senat. Membrii PSD, a spus aseară Năstase, vor lua decizia la Congresul din 27 august de a-l invita pe președintele Ion Iliescu să candideze pe listele partidului pentru Senat. Din cealaltă categorie a afirmațiilor fără acoperire, Năstase a spus că el nu crede că Ion Iliescu își dorește funcția de președinte executiv al PSD. Ori analiștii dau ca sigură din iarnă revenirea lui Ion Iliescu la cârma partidului, partid pe care va dori să-l conducă nemijlocit dintr-o funcție executivă.
Premierul Adrian Năstase, Radu, a anunțat și că Partidul Social-Democrat va recurge la o campanie negativă. De fapt, a repetat ideea pe care o formulase cu o săptămână în urmă Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, pentru a contracara atacurile opoziției. Dar zilele trecute, strategul de campanie electorală al partidului, Vasile Dâncu, fost ministrul informațiilor, spunea că PSD nu va face o campanie negativă, o campanie murdară. Cum se explică aceste declarații contradictorii?
Lucian, aseară la Antena 1, provocat de moderator, Năstase a afirmat că el și PSD au decis să-și schimbe strategia de campanie electorală pentru a contracara mai eficient mesajele negative ale opoziției și pentru a nu repeta greșelile din perioada anterioară a alegerilor locale. Asta după ce, cum spuneai, strategul de campanie Dâncu transmitea un mesaj contrar. Pe de altă parte, este un lucru cert. Liderii campaniei negative murdare sunt acum căpetenile din PSD. Aseară Năstase a răspuns unor afirmații lansate de liderul PD, Traian Băsescu, care l-a acuzat că suferă de complexul remorcii, deoarece aseamănă relația Năstase Iliescu cu cea dintre el și liderul PNL Teodor Stolojan. În replică, liderul PSD a afirmat că nu mai suportă să-și vadă obrazul înroșit pe palmele jigodilor și l-a calificat pe liderul PD drept un politician irresponsabil care minte cu nerușinare. Așadar, un exemplu clasic de manual despre ceea ce înseamnă pentru PSD o campanie murdară.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Iată că una din speculațiile analiștilor de care vorbea adineauri pare a se adeveri cel puțin parțial, deși în lipsa protagonistului acestei speculații, care e Ion Iliescu. Agenția Mediafax o citează pe vicepreședintele PSD, Miron Mitrea, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, cu o declarație făcută astăzi la Focșani, anume că Ion Iliescu va fi președintele Partidului Social Democrat după ce Adrian Năstase va deveni președintele României.
Să revenim însă la ideea campaniei negative despre care se vorbește aproape în fiecare zi în România și pe care o analizează în continuare Nicolae Manolescu.
Nici n-am terminat bine intervenția mea de acum o săptămână de la Radio Europa Liberă și domnul Văcăroiu, fost prim-ministru și actualmente al doilea om în stat, ne-a oferit o formulă foarte potrivită pentru degradarea agresivă a discursului politic românesc. Campanie negativă. Așadar, liderul PSD e conștient că nu se poate merge, nu-i așa, la nesfârșit, pe linia unor discursuri politice naive, politicoase, cum vezi, Doamne, ar fi ținut PSD până acum, și că trebuie întărit limbajul politic cu vorbe de ocară, amenințări și șantaje, dacă se dorește câștigarea parlamentară. Lăsând gluma la o parte, să spun că discursul politic nu e doar tot mai agresiv, ca de altfel comportarea publică în general, dar el este tot mai rupt de realitate. Legătura aceasta intimă între agresivitate și inadecvare ne-a oferit-o zilele trecute chiar șeful PSD și al guvernului. Domnul Năstase se afla în vizită preelectorală în câteva județe moldovene. Probabil că cineva, domnul Dâncu, s-ar zice, l-a sfătuit să iasă din Palatul Victoria în lumea largă a legătorilor, dotându-l și cu un sondaj Metromedia Transilvania foarte favorabil de ultimă oră. În mijlocul sătenilor și al târgoveților, peste care abia trecuseră apele revărsate, primul ministru a făcut vorbire, cum zic avocații, nu despre ce se vedea cu ochiul liber. Mizerie, noroaie, vite schilave, recolte așișderea, pensii ce ape cât să-ți cumperi de o bere și nici despre ce era de făcut ca aceste lucruri să se schimbe, fie și niscai demagogie. Nu. Nu despre asta a vorbit domnul Năstase, ci despre capo di tutti capi al mafiei financiar-bancare, marionetă caragheasă trasă pe sfor de alt capo di tutti capi mafioți. Adică ați înțeles despre liderii alianței PNL-PD, cei însetați de putere și gata să o înhațe. Ca să vezi ce credea domnul Năstase că îi frământă pe țăranii de nordul Moldovei. Vapoarele vândute de domnul Băsescu, fabrica de înghesată din care trăiește, lefurile în dolari ale domnului Stolojan de la Banca Mondială și de la Tofan. Nu mizeria lor și toate celelalte. Trebuie să recunosc că sunt uimit, ca să nu zic perplex, văzând cum își închipuie oamenii politici, cei mai importanți din România de azi, că trebuie să arate un discurs politic serios cu 2 luni înainte de campania electorală oficială și cu 3 înainte de alegeri. Violent și fără nicio legătură cu realitatea. La câțiva kilometri mai la vale de locul discursului anti-opoziție al domnului Năstase, trevaslui și brâlad pe niște dealuri splendide, dar sărace, existau acum 10 ani sate neelectrificate. Nu știu dacă între timp situația s-a schimbat. Nu cred, iar dacă greșesc, sunt fericit să retrag cele spuse privind realitatea, nu și pe cele privind discursul politic. Am fost 4 ani coleg de parlament cu 6 ori 7 senatori și deputați din județul Alba, din estul aceleiași României în tranziție, cu 3 rate azi de politicienii puterii și ai opoziției, și nu l-am auzit pe niciunul reclamând introducerea curentului electric în cele 44 de sate din Apuseni, care n-aveau lumină electrică la acea dată și poate nici azi în secolul 21. Agresivitatea și inadecvarea merg, cum se vede, ținându-se de mână în discursul politic românesc, ca 2 surori gemene născute din mama tranziție. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
În opinia unora din analiștii de la București, unul din instrumentele campaniei duse de PSD ar fi dosarul Flota. Despre acest dosar ne vorbește acum de la München analistul Șerban Orescu.
Trimiterea dosarului Flotei în fața justiției poate avea 2 rezultate. Tertium non datur. Condamnarea celor 80 de incriminați, printre care câțiva foști miniștri, inclusiv cel mai important dintre ei, Traian Băsescu, sau achitarea lor. În ambele cazuri, spunem noi, prestigiul procuraturii și al justiției post-decembriste în genere va ieși feștelit. Spun aceasta înainte de toate pentru că o condamnare după atâția ani, timp care va determina părțile de sigur să invoce prescripția, va apărea acum în preajma alegerilor ca o manevră politică disperată. De ce tocmai acum se va întreba orice om de bună credință? Răspunsul l-a și dat primul ministru cu puțin timp în urmă, spunând pe șleau, citez, dacă băseți cu nu-i băiat cu minte, ne vom aduce și noi aminte de flotă. Am încheiat citatul. Or, Băsescu, după ce n-a fost cu minte prin aceea că a câștigat alegerile la primăria capitalei, se arată din nou necuminte pentru că devine tot mai popular în sondaje. Și atunci, vorba premierului Năstase, ne-am adus și noi aminte de flotă. Dar nu în întregime, ci doar în parte. Căci doi actori importanți în dosarul flotei, înalți demnitari pesediști, au fost lăsați pe din afară, Ion Honcescu și Șerban Mihăilescu. Ei au fost după 1993 membri în adunarea generală a acționarilor la Petromin, întreprinderea căreia îi se impută în prezent în străinarea frauduloasă a flotei. Ca din întâmplare, ambii au făcut multă vreme parte din anturajul premierului Năstase. Să fie acesta motivul pentru care deschiderea dosarului a fost de mai multe ori urmată în trecut de închiderea lui în cadrul unui joc de a uite popa nu e popa, el adaugă în orice caz argumente ipotezei că avem de a face cu o situație de disperare a partidului guvernamental și nu cu o funcționare normală a justiției. Parchetul Național Anticorupție a fost, cum se spune, instrumentalizat. Și aceasta nu e chiar totul. Trimiterea în judecată este fragilă din punct de vedere juridic. Ea se întemeiază pe un decret din 1974, deci din vremea lui Ceaușescu. În concordanță cu prescripțiile regimului comunist de atunci, decretul cu pricina interzicea unei societăți comerciale de stat să creeze în străinătate o societate mixtă fără aprobarea guvernului. După schimbarea regimului și odată cu trecerea la economia de piață, acest decret a fost abrogat. Dorește acum, în anul de grație 2004, Parchetul Național Anticorupție să bage la închisoare 80 de persoane pentru că au încălcat un decret tipic ceaușist, abrogat de noul regim, adică chiar de guvernul PDSR, se va compromite sau va considera actuala putere oportun să păstreze dosarul flotei în rezervă, cum a făcut și până acum. Deci folosirea lui riscă să servească mai curând adversarului politic. Și în acest caz se va compromite, dar poate în mai mică măsură.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu. Trecem acum la Londra, de unde Traian Ungureanu ne vorbește despre un mariaj mai puțin obișnuit, acela dintre fotbal și politică.
Campania pentru Cupa Mondială 2006 a început bine. Naționala a bătut Finlanda cu 2-1. N-a fost vina antrenorului Anghel Iordănescu. Succesul vine din răbdarea cu care fotbaliștii au îndreptat greșelile de așezare în teren dictate de antrenorul lor și din buna cunoaștere a adversarului. Cu Finlanda trebuie să ai răbdare și să crezi în munca fizică. De la Lobonț la Cernat, toată echipa a jucat cinstit și a dat ce era de dat. Anghel Iordănescu a intrat în joc mai târziu, după meci, când a început campania electorală. Iordănescu a luat victoria pentru care Naționala a dat în brânci 90 de minute și a pus o preș la picioarele primului ministru. Antrenorul lansat în campanie a recitat în fața presei o declarație învățată pe din afară. El și-a amintit că primul ministru i-a telefonat, nu odată, ci după fiecare meci, și că același prim-ministru e foarte atent la mersul Naționalei. Declarațiile lui Iordănescu sunt ușor de explicat. Membru PSD, fost consilier PSD în Ilfov, Iordănescu vrea acum un loc pe listele PSD pentru Senat. Ce are asta cu fotbalul? Totul și nimic. Totul pentru că Iordănescu e antrenor al Naționalei și treburile Naționalei sunt una din puținele teme privite cu interes și emoție de toată lumea. De la cei de jos, care au meci în fiecare zi cu prețurile, la cei de sus, care au câștigat de mult, prin knockout, partida cu viața de fiecare zi. Nimic, pentru că fotbalul se joacă la două porți și ele nu sunt nici în curtea PSD, nici aparate de portarul de la PNL. Anghel Iordănescu a ieșit cu declarații cu tot în afara fotbalului și tot el a târât fotbalul la muncă forțată. Să recapitulăm. La alegerile locale, Iordănescu s-a trezit deodată ilfofil, adică și-a dat seama, așa cum singur a declarat, că nimic din ce se întâmplă în Ilfov nu îi e indiferent. Candidatul a ajuns consilier PSD în Consiliul Județean Ilfov, condus de prietenul său, președintele Gabriel Oprea. Brusc, pe 18 iunie, același Iordănescu s-a vindecat însă de ilfovită. Consilierul Iordănescu și-a dat demisia. S-a înțeles astfel că Iordănescu a candidat doar pentru că fotbalul pus la vot a tras în sus lista PSD. Consilierul ales cu deviza „Eu nu vreau să vă driblez” s-a ținut de cuvânt. El nu și-a driblat alegătorii, dar a făcut un pas iute înainte spre Portugalia și și-a lăsat alegătorii în offside, căci imediat după demisie Iordănescu a plecat la campionatele europene din Portugalia, singur. El a fusese din timp grijă să lase naționala acasă. Încă din primăvara lui 2003, după un meci de pomină cu Danemarca, a pierdut la București cu 2-5. Atunci naționala a jucat pe o suprafață încă neidentificată, ceva între nămol și nisip. Producția a fost asigurată de o companie legată de Imperiul Oprișan. Imediat primul ministru a promis că stadionul va fi regazonat. A fost un dribling. Meciul cu Finlanda a trebuit mutat pe stadionul Giulești, unde crește iarba. Problema lui Iordănescu e că publicul ține cu România, dar nu o confundă cu PSD. Și că oamenii au memorie bună. Iordănescu a readus în mintea publicului obiceiul vechi al mulțumirilor obligatorii pentru condițiile minunate create de conducerea de partid și de stat. Iordănescu are, într-adevăr, șef și pe linie de partid și pe linie de stat. Ei sunt una și aceeași persoană și adună acum orice poate ajuta în campania electorală, inclusiv fotbal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Să precizăm că selecționerul României, Anghel Iordănescu, a declarat azi la București că nu va implica echipa națională de fotbal în politică, răspunzând astfel criticilor presei la adresa declarațiilor pe care le-a făcut după meciul cu Finlanda, când a făcut public faptul că premierul Adrian Năstase i-a felicitat telefonul pe jucători după meci și i-a încurajat în zilele premergătoare partidei. Potrivit Mediafax, Iordănescu a adăugat că nu îi se pare ceva anormal ca un antrenor să îmbrățișeze cariera politică.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 august 1984. Mari pregătiri pentru sărbătorirea 40 de ani de dezvoltare liberă socialistă a României, cum se intitulează articolul semnat în Scânteia de însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu. Primiri de delegații străine, întâlniri, solemnități, printre solemnități, conferirea de decorații și orni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu personal i-a fost conferită prin hotărârea Consiliului de Stat medalia comemorativă a 40-a aniversare a Revoluției de Eliberare Socială și Națională antifascistă și antiimperialistă. Printre cei care au fost decorați cu diferite ordine și medalii se află și general-colonel Vasile Milia, general-locotenent Ilie Ceaușescu, scriitorii Adrian Păunescu și Eugen Barbu. De asemenea, în cadrul altei solemnități, au fost înaintați în grad, tot de către tovarășul Ceaușescu personal, mai mulți general și ofițeri superiori. Printre ei, la gradul de general-locotenent Mihai Chițac, la gradul de general-major Ștefan Gușă, la gradul de general-colonel, generalul locotenent Iulian Vlad. În cuvântul său de mulțumire, generalul Iulian Vlad a spus: conștienți de răspundele ce ne revin, vă rugăm să ne permite să vă încredințăm că suntem și vom fi permanent preocupați de sporirea fermității și intransigenței față de dușmanii țării ai orânduirii noastre socialiste. Purtând în suflet și urmând statornic strălucitul dumneavoastră exemplu, permiteți-ne să vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că vom fi mereu ostași credincioși ai partidului, că vom face totul pentru a ne îndeplini cu cinste toate sarcinile și misiunile ce ne sunt încredințate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecem acum la Sofia, unde cotidianul bulgar cu cel mai mare tiraj, Trud, publică în ediția sa de azi fragmente din raportul unei misiuni a Uniunii Europene, care a verificat în ultimele săptămâni modul cum sunt îndeplinite angajamentele Bulgariei la capitolul 24, Justiție și Afaceri Interne. Raportul este foarte critic și readuce în prim plan temerile că Uniunea Europeană ar putea amâna aderarea Bulgariei. Detalii de la Petiu Petkov.
6 experți din Austria, Finlanda, Franța, Italia și Marea Britanie, angajați de Comisia Europeană, au vizitat în ultimele săptămâni Bulgaria pentru a verifica modul în care sunt îndeplinite angajamentele în cadrul capitolului 24 din tratativele de aderare, justiție și afaceri interne. În raportul întocmit de cei șase, care a ajuns în posesie cotidianului Sufiot cu cel mai mare tiraj, Trut, predomină constatările critice. Bulgaria este calificată drept verigă cea mai slabă în structurile regionale de luptă contra crime organizate. Țara nu se grăbește de a adopta instrumentele juridice necesare pentru a face mai eficace această luptă. În lipsă unei legi speciale, poliție și serviciile secrete nu folosesc metoda operațiunilor sub acoperire. Arestul și închisoarea rămân singurele locuri unde poate fi garantată securitatea marturilor în puținele procese intentate boșilor lumii interlope. Încrederea cetățenilor în justiție se află la cel mai scăzut nivel după căderea comunismului. De multe ori, justiția este cea care reduce la zero eforturile poliției. Judecătorii însă aruncă vină pe poliție care nu este capabilă de a asigura dovezile necesare pentru condamnare criminalilor. Autorii raportului constată prezența vizibilă a boșilor lumii interlope în centrul capitalei bulgare, însuțiți de bodyguards înarmați în Mercedes-uri și BMW-uri blindate. În ultimele luni, în străzile Sofiei, se duce un adevărat război între clanurile mafiote, soldați cu mai mulți morți și răniți. Nu a fost însă arestat nici unul din autorii atentatelor cu bombe și atacurilor cu automate Kalashnikov în stil Chicago anilor 30. Autoritățile însă afirmă că Uniunea Europeană nu trebuie să-și facă griji cu bandiții bulgari, întrucât situația în Bulgaria nu este diferită de cea în noile țări membre. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum al treilea episod din serialul Episcopul, Hitler și securitatea. Ultima parte a acestui documentar, bazat pe materiale din arhivele fostei securități, va fi transmisă vinerea viitoare. William Totok.
În timpul anchetei, securitatea a încercat să demonstreze că episcopul catolic Augustin Paha a săvârșit mai multe infracțiuni politice și de drept comun și că este vinovat de trădare de patrie, de uneltire împotriva securității interne și externe a Republicii Populare Române, adică de spionaj, de instigare la trădare de patrie și de deținere ilegală de aur și valută străină. Acuzațiile securității sunt croite pe suspiciuni fanteziste bazate pe o secretomanie bolnăvicioasă, pe obsesia stalinistă a urii dușmanului de clasă, pe rea voință, presiuni psihice, răstălmăciri tendențioase și indicii distorsionate. Scenariul penal urma să demonstreze o continuitate morală între regimul hitlerist, Vatican și țările democratice occidentale ca Statele Unite ale Americii, Anglia și Italia. Pentru a spori autenticitatea acestui scenariu, securitatea a încercat să-l prezinte pe Augustin Paha drept un simpatizant al naziștilor, transformând audiența acestuia la Hitler din februarie 1934 într-o dovadă a convingerilor fasciste ale episcopului. Atât în timpul anchetei cât și la proces, Paha a explicat limpede că scopul acestei audiențe a fost o încercare de a-l convinge pe Hitler să intervină împotriva agitațiilor anticatolice ale naziștilor bănățeni. Din numeroase documente păstrate în diferite arhive românești rezultă că în anii 30 s-a intensificat ofensiva anticatolică a organizațiilor germane naziste din România, care pe alocuri chiar a degenerat în agresiuni îndreptate împotriva unor preoți. Dând dovadă de o oarecare ambivalență pastorală, Paha a sperat într-adevăr că va găsi un modus vivendi cu grupurile naziste și va reuși să salveze cel puțin învățământul religios din școlile confesionale germane. În anul 1942, el a fost nevoit să cedeze aceste școli grupului etnic german din România. Negocierile lui Paha cu liderul nazist german din România, Andreas Schmidt, privind predarea școlilor confesionale, sunt pentru anchetatorii securității o altă dovadă pentru convingerile fasciste ale prelatului. Reconstituirea nuanțată și elucidarea obiectivă a acestor întâmplări bazate doar pe documentele securității vor fi unidimensionale câtă vreme conducerea diecezei de Timișoara nu va permite cercetătorilor independenți accesul la arhiva episcopală. Tot așa și împrejurările care le-au determinat pe Augustin Paha să ceară într-un raport din 21 iulie 1943, adresat nunțiului apostolic din București, Andrea Casulo, oprirea ajutoarelor acordate de către biserică evreilor prigoniți. Într-o declarație evident distorsionată a preotului coinculpat și martor Iosif Waltner, Acesta susține că Paha ar fi ordonat preoților, citez, să aibă o atitudine bună pentru cauza lui Hitler, am încheiat citatul. Nelipsită de evidente autoflagelări, nu este nici declarația preotului co-inculpat Ioan Heiber, care explică securității că atitudinea anticomunistă a episcopului l-ar fi determinat să sprijine acțiunile grupului etnic german, forțându-i pe preoți să participe alături de el la o serie de demonstrații și manifestări hitleriste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Lina Greu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă